přesvědčovat někoho o významu výživy pro zdraví je něco, jak přesvědčovat někoho o víře v Boha. A za hodinu někoho přesvědčit, aby se stal věřící, je velmi problematické, takže za hodinu trošku vysvětlit a přesvědčit někoho, že ta výživa je důležitá, je taky velmi problematický. Nicméně, lidé si myslí obecně, že, a nakonec jsou tak vychovávaní lékaři, že nemoc je náhoda a když onemocní, tak půjdou do nemocnice a lékaři je budou léčit. Ovšem, jak jsem v praxi zjistil, ono to tak nefunguje, protože když si vezmeme, 80% lidí umírá v nemocnicích, a to v každém věku, čili kdyby mohli lékaři každého vyléčit, tak by se stanovilo zákonem, že třeba člověk musí žít do 80 let. Do 80 let bude léčený a potom už je to otázka další náhody. To je jedna taková významná informace. Druhá, že lékařská péče ovlivňuje naše zdraví asi tak jen z 20%. Zhruba 40%, u 40% zdravotních problémů je výživa hlavní faktor, u 30% zdravotních problémů je na druhém místě jako druhý faktor a jen u 20% zdravotních problémů hraje poměrně malou roli. Když bychom rozdělili takové ty zdravotní problémy, tak jsou to různá infekční onemocnění, kde jak se vyrobí bakteriální, kde ta výživa může hrát roli, nemusí hrát roli. Obecně je známo, když organismus je v dobrém stavu, tak odolává lépe infekčním chorobám. I když některé infekce si nevybírají takzvaně. A druhá velká skupina jsou třeba úrazy, kde se zdá, že ta výživa nehraje roli, ale může hrát roli. Já uvedu jeden příklad, jeden můj spolužák, je to asi 2 roky, zemřel, byl na dovolené, nevím, co dělal, ale měl úraz, zlomil si nohu. No a při převozu do nemocnice zemřel na trombus. Čili i často banální úraz může vzít ke smrti. A je to taková ta lidská nemotornost v důsledku toho, že člověk je ve špatné fyzické kondici. Já jsem tady narazil, můžete si to rychle proběhnout na internetu, nějaká paní chtěla poradit, ne ode mě, ale jak ona je chudera, nemocná, kolik zdravotních problémů a ta podstata je tam nadváha, z které pak plynou ty mnohé zdravotní problémy. Tak to je jenom taková zajímavost, kolik v jedné osobě se může nahromadit zdravotních problémů a pak je to těžko řešitelné. Nebo ono je to řešitelné, ale musí jít na tu podstatu. Já to projdu některé ty, čili bylo avizováno, že se budeme bavit o 3 hlavních příčinách úmrtí, čili zhruba 50% jsou kardiovaskulární onemocnění, 25% nádorové onemocnění už po mnoho let, přestože se staví stále víc onkologických nemocnic a vydává stále víc peněz, tak zhruba 1/3 onemocní, na nádorový onemocní, ten počet narůstá a pochopitelně se nedaří moc léčit. Ono se mluví o takzvaném prodloužení přežití, takže zhruba těch 25% umírá. Tady na 3. místě jsou uváděny otravy a sebevraždy, co do počtu, ale z hlediska statistik často bývá uváděno A co jsem měl na mysli, problémy s pohybovým ústrojím, čili artritidy, osteoporóza, se uvádí jako třetí příčina smrti a potom, což má velice úzký vztah k výživě nebo životosprávě, a potom jsou to, někdy je uváděný diabetes, diabetes typu 2. Ono totiž tady ty zdravotní problémy, to je taková celá skupina, která souvisí právě s výživou a je těžké říct, jestli je prvotní osteoporóza nebo prvotní diabetes a tak dále. Toto nechceme. Nemoc, ty názvy nemocí a definice jsou víceméně, bych řekl, takové kategorie medicínské, aby se lékaři mezi sebou mohli dorozumívat. Když vezmeme to z toho biochemického hlediska, tak to vypadá trošku mnohdy jinak. Ta dnešní medicína je, já říkám, on je to velký biznis na prvním místě, na druhém místě je teprve problém zdraví lidí a potom je způsob udělat diagnostiku a jaký lék dát na zdravotní problém. Ovšem, ty zdravotní problémy, na které lidé umírají, se obvykle nedají léčit léky, takže je potřeba, pokud ten člověk nezmění životosprávu a nemá celkem dobrou životosprávu po delší době, tak je ten problém neřešitelný. Já jsem v jedné vědecké práci narazil na takovou zajímavou informaci, že u kardiovaskulárních onemocnění léky neprodlužují dobu přežití, pouze zlepšují komfort přežití. V dnešní době ovšem chirurgie udělala velké pokroky a víme, že se dělají stemy, dělají se bypassy, ale zase je to dobrá věc, ale stojí to právě velký peníze. Není vždycky jistota, že se člověk toho dožije, že mu bude tato lékařská péče poskytnuta a potom to stojí velký peníze a je to, můžeme říct, je to nefyziologicky. Jak si ukážeme, ateroskleróza, ona totiž neprobíhá jenom v těch tepnách zásobující srdce, kde se to obvykle nějak opravuje, ale probíhá často i v jiných, bývá postižený ledviny mozek a takzvaný mikrokapiláry, takže tím chirurgickým zákrokem se všechno nevyřeší. Jak tady jsem narazil, můžete si to prohlídnout, Wiener Klinische Wochenschrift, seznam zdravotních problémů a vliv životosprávy. Ty tři křížky znamenají vždycky, že je tam velice významný ten vliv životosprávy. Jak většinou se jedná o problémy kardiovaskulárního charakteru, k těm poruchám srdečního rytmu bych uvedl. Dneska lékaři konstatují, že narůstá významně, můžete si to mezi tím prohlížet, významně poruch srdečního rytmu. A oni totiž, to má právě úzký vztah k výživě. Ono se to řeší, ty poruchy srdečního rytmu, implantování kardiostimulátoru, ovšem existují takzvané omega-3 masné kyseliny, které jsou takzvané esenciální, ale jsou v potravě velmi nedostatkové a jsou důležitý právě pro regulaci srdečního rytmu. A v jedné knize, takové jedné z hlavních odborných knih o vlivu výživy na zdravotní problémy, bylo konstatováno, že tady ty omega-3 mastné kyseliny dovedou lépe regulovat srdeční rytmus než kardiostimulátor. Čili ono to má, ta regulace srdečního rytmu, určitou biochemickou podstatu a jestliže tam ty látky nejsou, tak to nemůže fungovat. Pak vznikají tady ty poruchy. Čili obvykle to nastává tehdy, když je zhoršený průtok krve v těch koronárních tepnách, čímž ten srdeční sval, protože musí neustále pracovat 24 hodin, má zhoršenou výživu a nedostává se mu těch látek, které pro tu funkci potřebuje. Tady je druhá část toho pokračování. Tady bych zdůraznil právě třeba ten diabetes, žlučníkové kameny. U těch žlučníkových kamenů je velice úzký vztah, řeknu přímo, ke konzumaci mléčných výrobků. Protože žlučníkové kameny, oni se uvádí, že tam hraje významnou, nebo zhruba u 30% je zvýšená hladina cholesterolu ve žluči, což znamená, že je nadměrný příjem cholesterolu potravou, i když s tím cholesterolem je to zase trošku komplikovanější, protože existuje taky, on má dvojí původ, jednak bývá syntetizovaný vlastním organismem a přijímaný v potravě. Cholesterol nemusí být přijímaný v potravě a naopak, když je ho přijímaný ho mnoho, tak ono nejde ani o to množství, jak o kvalitu, že by dochází k jeho stannému poškození. A jenom to chci říct, že biochemická regulace, jestliže je určitá hladina cholesterolu, zablokuje se vlastní produkce. Čili když máme větší příjem potravou, tak se zablokuje vlastní produkce, ale ten přijímaný potravou bývá obvykle poškozený, což potom vede k patologickým procesům. Když bych, to je, já jsem udělal takovou zkušenost, možná už jsem tady byl na nějaké další dřívější přednášce. Jedna paní v práci, uklízečka, se se mnou dala do řeči a povídala: pane doktore, já mám žlučníkový kameny, manžel má žlučníkový kameny a syn má žlučníkový kameny. No já říkám, no a jak mléčné výrobky? No konzumujeme hodně, máme je všichni rádi. Jo? Čili ono je totiž ty, princip je ten, že to většinou, ono se uvádí smíšený cholesterol plus žlučové kyseliny, ale mléko obsahuje hodně vápníku, který se musí vylučovat, když ho víc konzumujeme a tvoří s těmi žlučovými kyselinami vápenaty soli. A ty jsou nerozpustné. Všechny vápenaty soli jsou velmi nerozpustné. Takže vzniká vlastně sraženina, vápenatá sůl tady těch žlučových kyselin, z které se potom vytváří ty žlučníkové kameny, ty mohou dráždit ten žlučník, poškodit ho, může tam vznikat zánět a tak dál. Když bych vzal chronická gastritida, to většinou je spojeno buď s infekcí nebo s nadměrným solením, ale zmínil bych se žaludeční vředy, kde je ten vliv upaděný malý, ale třeba žaludeční nádory žaludku jsou v Ázii nejčastější nádory. Je to proto, že tam je nízká hygiena potravin a je tam u 85% lidí kontaminace Campylobacter pylori v žaludku, který pak vyvolává zánět chronicky, což přejde v žaludeční vředy a který jsou neléčeny a po delší době žaludeční vředy přechází v nádor žaludku. Takže i tento stav je v podstatě nebezpečný. Divertikulární choroba, ta vyloženě souvisí se špatnou stravou, jestliže člověk má takzvaně trpí zácpou, hodně živočišných potravin, maso, mléko, vejce, málo rostlinných, málo vlákniny, vzniká velký tlak ve střevě, ta svalovina střeva povolí, praskne a vytváří se vychlípky, které se nazývají divertikuly, což je velice nebezpečný stav, protože tam ta trávenina stagnuje, vzniká zánět a tak dále. Dna, s tím se setkávám teďka poslední dobou často dost, to je obvykle důsledek pokročilé aterosklerózy ledvin. Je to spojeno se špatným vylučováním kyseliny močové. Ona vzniká z purinových látek a purinové látky, ona ta kyselina močová je velmi špatně rozpustná ve vodě a tvoří krystaly. A to i v těle. Takže zhruba uvádí se, že polovina za normálních podmínek, polovina té kyseliny močové pochází z metabolismu z vlastních nukleových kyselin a polovina z potravy. A ono se pak zakazuje třeba luštěniny, maso, ale tam je poměrně málo, tam je kolem 40 mg na 100 gramů. A nejhorší na to jsou právě kakaové výrobky. V kakao je 1900 mg na 100 gramů. Čili ta zvýšená hladina kyseliny močové může působit revmatické bolesti. Zase bych mohl, už jsem to tady kdy při nějaké přednášce uváděl, měl jsem to u svého bratra, který měl bolesti v ramenou a dávali mu brufeny, pak mu to chtěli ozařovat a pak se došel zeptat, jestli si to má nechat ozařovat, tak řekl jsem mu, přijď, uděláme biochemické vyšetření, měl zvýšenou hladinu kyseliny močové, zvýšenou hladinu cholesterolu, tak jsem mu řekl, tak musíš změnit životosprávu, musíš přestat kouřit, přestat čokolády, být zeleniny, zkrátka stravu si upravit a bolesti přestaly. Udělali jsme kontrolní vyšetření a hladina kyseliny močové a cholesterolu klesla. Nedávno se taky jedna paní radila, že má tady ty problémy a pak poslala mi mail, že už i problémy se mnou přestaly. Takže ono se na to dává lék allopurinol inhibitor tvorby tady té kyseliny močové, ale to je vždycky takové narušování těch metabolických procesů v organismu. Nejlepší je řešení vždycky životosprávou, dá se to velice snadno řešit. Vercové vředy jsou obvykle následek aterosklerózy, pokročilé aterosklerózy, takže hlavní, oni se často léčí, zase bych mohl uvádět jeden případ jednoho známého, který si to vyléčil pomocí čaje z řepíku a heřvánku a tak dál. A předtím mu to u svaté Anny různými mastičkami profesor léčil neúspěšně po dlouhou dobu. Takže zase vždycky je potřeba zlepšit krevní oběh a v těch končetinách a ono se to pak mnohdy vylečí samo. Osteoporóza, tomu bych se rád dostal, ještě potom to bude na delší dobu a na druhou, ale myslím taky. Takže vidíte, že těch zdravotních problémů, které mají vztah, kterými obvykle nejčastěji lidé trpí a mají vztah k výživě, je mnoho. K tomu, k té době života, tady bych se zmínil, nedávno v rádiu mluvila jedna gerontoložka, profesorka, že dneska mají lidé šanci se dožit, obecně podle statistiky muži 78 roků, ženy 83 roku, čili zhruba kolem 80, ale ona uváděla ale jenom do 60 roku v celkem zdraví a od 60 už potom s velkou lékařskou pomocí, že už potom přichází mnoho zdravotních problémů u lidí. Takže je známo, že u nás je asi 1100 stoletých, čili můžeme říct, skoro každý má šanci, pokud nemá nějaký větší, významnější genetický poruchy, se dožít tady toho vyššího věku. A tady totiž ona, ta zdravotní péče je taky trošku politický problém, protože často to slyšíte, co se starýma lidma, že jo. On je užitečný prostat člověk do 60 let, dokud pracuje, nebo do 60, zkrátka pokud pracuje, tak je užitečný, pak už je zbytečný takzvaně, pak už je na něm. Tady je taky zajímavá informace, že se dělá biochemické vyšetření. Já jsem pracoval v biochemické laboratoři, někdy jsem ji měl na starost celou na onkologickém ústavě, takže tady ty biochemické vyšetření znám důvěrně. A u ledvin začínají patologické hodnoty, až když ty ledviny jsou ze 75% nefunkční. No, u slinivky břišní je to 80%, když je nefunkční. A u jater zhruba 90%. Tady KSH jsem dal zkrátku koronární srdeční choroba. Když cévy jsou neprůtoční ze 70 až 80%, jo, pak teprve začínají subjektivní potíže. Čili představa, že jdete do nemocnice nebo k lékaři, udělá vám biochemické vyšetření a řekne, máte ty hodnoty v normálu, tak je to dobrý, tak to neznamená, že máte velice dobrý zdraví a v tom organismu to všechno funguje. Už to tak nemusí být. Pak někdy stačí jenom už málo k tomu, aby to bylo nedostatkové. Tady bych zdůraznil, toto je obecně zase od tady paní doktorky z Ústavu hygieny a preventivního lékařství, že genetika hraje asi 20%, lékařská péče 20%. Tady bych se zmínil k nádorovým onemocněním. Lékaři rádi říkají, nádorové onemocnění jsou náhoda a genetika. Jo? Ale není tomu tak. Je prokázáno, že zhruba pouze 3, maximálně 5% nádorových onemocnění je spojeno s nějakou genetickou poruchou. Naopak 50% nádorových onemocnění je spojeno s nedostatky ve výživě a 30% s kouřením. To máme 80% a u těch dalších jsou třeba infekce, jako je nádory cervixu, nějaké virové infekce. Takže velice bych zdůraznil, velmi důležitý je nejen ta výživa jako taková, ale taky fyzická aktivita a stresy. Já uvedu, ono se těžko hledají takové ty biochemické vztahy mezi zdravím nebo vlivu výživu stresu na zdraví. Ale jeden velice silný a prokazatelný vliv, teď taky na internetu se objevilo, že třeba dálkové lety mohou podporovat obezitu a právě uváděli, že to může být přes vliv na střevní mikroflóru. Ta střevní mikroflóra se taky zdůrazňuje ve vztahu k vývoji imunitní odolnosti, imunitního systému. A ono to ovlivňuje více faktorů a můžeme říct, nejvíce to ovlivňuje skladba stravy. Lidé si kupují různé takové ty přípravky jako bio jogurty s nějakýma těma kulturama a podobně. Já jsem trošku do mikrobiologie taky dělal a ono to je tak, že jedna věc je, že vnesete nějaký organismy do nějakého prostředí, aby se tam pomnožovali, čili záleží tedy na tom, co tam vnesete. A druhá věc je, jestli v tom prostředí přežijí, jestli tam mají ty látky, které jsou potřeba pro jejich život. A tady je právě velký význam výživy, jestliže je tvořena hodně živočišnými potravinami, tak se vytváří takzvané anaerobní, čili bez kyslíkaté prostředí a pomnožují se tady ty anaeroby, které produkují v podstatě určité toxiny a v tom střevě má převládat aerobní mikroflora. A ono, ta střevní mikroflora tvoří 50% tráveniny, jo? Čili je tam mnoho a my vlastně tím, co konzumujeme, taky vytváříme prostředí pro život tady té prospěšné střevní mikroflory. Tak to je... No, do jaké míry stresy studenti vědí, když mají na zkoušku, mají břicha bol a nakonec každý člověk v životě zažil situaci, když byl ve stresu, že měl břicha bol, takzvaně, čili ovlivňuje ta psychika tu funkci zažívacího traktu a takový velice silný vztah je mezi hořčíkem a stresy. Lidé většinou slychávají o vápníku, ale v podstatě jeden z nejvýznamnějších prvků je hořčík v lidském, v té výživě, anebo pro zdraví člověka. A já jsem chtěl uvést zrovna obrázek z citací, ale narazil jsem na vědeckou publikaci, kde řešili tady ten problém vliv stresu na biochemické procesy, můžeme říct, u experimentálních zvířat a zjistili, že stresy zvyšovaly potřebu hořčíku až 20krát, což je strašný. Jo? A mnoho zdravotních problémů je právě spojeno poměrně s nedostatkem hořčíku. Je to jeden z mých oblíbených prvků. O tom existuje celá kniha, tak jak existuje monografie o vápníku. A existuje kniha o mikroprvcích, či ten problém je zase široký, ale hořčík má nejvíc funkcí v organismu. On je důležitý zhruba pro aktivitu 300 enzymů. Jo? Je důležitý pro zdraví kosti. Složkou molekuly hlavní, která se zúčastňuje na přenosu energie. A je poměrně nedostatkový. Je nedostatkový proto, že se konzumuje mnoho živočišných potravin a živočišní potraviny obsahují hořčíku málo. A v tom je právě problém mléčných výrobků. Vejce můžeme říct, že obsahuje hořčíku dost. Tam musí být tolik hořčíku, aby ten zárodek měl dostatek, aby se mohl vyvíjet a přežíval. Ale vejce se moc nekonzumují, anebo nemají se moc konzumovat. Tak 3-4 za týden je dost. Jo? A potom jsou mléční výrobky a maso. V masu taky není mnoho hořčíku, tam jenom pro tu nejnutnější funkci vztahu svalu. A pak jsou mléčné výrobky a tam je na 100 ml 120 mg vápníku, ale pouze 12 mg hořčíku. Jo, ten poměr je 1:10. Takže on, ten příjem hořčíku bývá doporučovaný 300 až 400 mg. Ale podle novějších výzkumů by měl být kolem 600 až 700 mg. Já bych tady zdůraznil jednu věc.
Jako denně, jo?
Denně na osobu. Možná mnozí z vás třeba hledáte nějaké informace na internetu o výživě a můžu říct, že tam se v tom nedá vyznat. Jo? Tam co jeden tvrdí, že by mělo být druhý za copak a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc, můžete narazit na doporučené dávky třeba u nás, odborníky, výživáři. A tady je právě velký problém, protože ona je výživová politika. Ono se doporučuje to a takové dávky, aby lidé byli zdraví zhruba do těch 60 let, aby netrpěli v mladém věku nějakým prokazatelným deficitem. Představte si, já to uvedu, budeme mluvit o vitaminu C. Toho se doporučuje 70 mg, z toho se 50% poničí přípravou, takže příjem toho aktivního vitaminu C je zhruba 35%. Ale fyziologická potřeba je 200 mg. Teď si představte, že by výživáři dali, že má být, že člověk má mít 200 mg vitaminu C. Ono by se to muselo zajišťovat dětem ve škole, pacientům v nemocnicích, vězňům ve věznicích, starým lidem v těch ústavech a podobně. Jo? Takže s tím by byl velký problém to zajišťovat. Takže se doporučí to, co jakž takž ta strava zajišťuje a neprojevuje se velký zdravotní problémy lidí. A podobně je to s tím hořčíkem. Hořčík je třeba mnoho, možná už jsme o tom tady mluvili, setkával jsem se s tím, že třeba mladí lidé měli bolesti hlavy. Tam u nás na ústavě byly dvě kolegyně, které naříkali, že mají chronické bolesti hlavy. A když si zvýšili příjem hořčíku, bolesti jim přestali. Protože hlava, mozek, má velice intenzivní metabolismus. On spotřebuje 20 až 25% veškeré energie. Zdrojem energie je glukóza a jde to právě přes, ta molekula se nazývá adenosin trifosfát a pro každou tu molekulu musí být jeden na tom hořčíku. Bez toho hořčíku ona nepracuje. Kolik lidí třeba ve starším věku trpí na trombotický potíže. Deficit hořčíku právě zvyšuje tvorbu trombu. Ono těm lidem se dává často potom acylpirin, aby naředění krve, ale nedoporučuje se jim hořčík, jo? Daleko účinnější hořčík. Víme, mnoho pacientů zemře po operaci právě na nějaký trombus, kdyby tomu těm pacientům je připravili a trošku je nadopovali, možná týden trochu hořčíkem, takže by to všechno dopadlo jinak. Takže má vztah, je důležitou složkou kosti. Naopak, když je mnoho, a tady je zase takový problém, že když je mnoho vápníku v potravě, tak on je regulovaný, to vstřebávání, ale jestliže se ho vstřeba, když je v jednom jídle na 400 mg, tak už to vstřebání není regulovaný, ale je difuzí v nadbytku. 400 mg obnáší zhruba 350 ml mléka. Jo? Čili když si dáte půl litru mléka nebo 10 deka sýru, je za litr mléka. Jo? Čili když si dá někdo 10 deka sýru, tak mu stoupne patologicky hladina vápníku v krvi. Jo? A musí se to potom vylučovat. A vápník s hořčíkem se vylučují v poměru 1:2. Čili když má člověk mnoho vápníku, tak vlastně si vytváří deficit hořčíku. Protože ten hořčík nedoplňuje. Takže já jsem tady zamířil k těm vztahům různým. Tady důležitým problémem je, což mě velice zaujalo a dokreslilo vlastně tu problematiku výživy a nemocí, je nadbytek stravy. Ono se to nazývá takzvaný metabolický syndrom insulinové rezistence. Tady jsem narazil na jednu publikaci. Tady máme, jak strava, příjem potravy ad libidum a omezený příjem prodlužuje dobu života. Jo? Čili tady máme, a je to zajímavé, že je to od jednobuděčných až po, tady máme krysy jako nejvyšší, ale platí to i pro člověka. Takže když vezmeme si, já nevím, třeba tu krysu, když má stravu ad libidum, tak se dožívá 23 měsíců, a když má omezený příjem stravy 33 měsíců, o 10 měsíců déle, což je velice významný. Tady máme potom ty průměry, tady se to posunulo, průměr, maximum, tady to se posunulo sem, čili to je prodloužení života průměrně o tyto procenta a to je maximálního doby života. Jo? Čili vidíme, že to samotné množství stravy hraje významnou roli. Tady to jsou takové ty břicha nejen mužů, ale taky žen. A je to, ono je to takzvané, mluví se o břišním neboli viscerálním tuku. Ta tuková, jak to nazvat, vrstva má být maximálně 2,5 až 3 cm. Jo? Je definovaný, ten metabolický syndrom insulinové rezistence je definovaný Světovou zdravotnickou organizací a pro Spojené státy jsou ty hodnoty trochu vyšší, si definují, že oni víc konzumují, tak jsou tlustší. A je definovaný obvod pasu, body mass index, čili poměr hmotnosti těla a výšky, a tady to někde možná bude, ale potom jsou definovány biochemické parametry, to znamená hladina tuku v krvi, hladina glukózy v krvi, krevní tlak a HDL, cholesterol, ale ne celkový, ale ten dobrý takzvaně cholesterol. Já se takhle vzpomínám. A no, nakonec to tady budeme mít, tu tabulku určitě. Tady jenom ukážu, jak se dá zhubnout, tady to na internetu, co dovede udělat životospráva z tlusté osoby, pěknou osobu. Tady vidíte původně a po zhubnutí. tady bych ukázal, jak mnoho známých osobností, tady ukážu, ne, že bych se chtěl zase vytahovat, ale jsou to vám známé osobnosti. Pardon. Náš pan prezident je o 2 roky mladší než já. Tady Klaus je o 2 roky starší, ten je ve stejném věku. Jo? Čili trošku vidíte, co potom ta životospráva může. Ženy kupují různý kosmetický, vydávají velký peníze za kosmetiku a jejich krása a zdraví závisí v životosprávě, ne v kosmetice. Tady jsou ty definované hodnoty HDL cholesterol, to znamená high density, to je ten takzvaný příznivý. Uvedu, že ty triacylglyceroly neboli tuky v krvi jsou vlastně mírou nadbytku stravy. Protože z toho si tělo vytvoří, v játrech se vytvoří tuk a pak je ho hodně v krvi. HDL cholesterol je mírou fyzické aktivity, či nedostatku. On se zvyšuje fyzickou aktivitou. Čili když má člověk sedavý zaměstnání, tak má tu a málo se pohybuje, tak tu hladinu má nízkou, což je rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnění. Glykemie je taky mírou vlastně nadbytku stravy. Jo, je to vlastně ten organismus, on vlastně se nasytí játra glykogenem, svaly glykogenem a pak zůstává v krvi ta glukóza, pokud se nezmetabolizuje na tuky. No a krevní tlak souvisí jednak potom, ono tam jsou složitý regulace s průtočností cév a tak dále, s množstvím soli. A já jsem si tady to vyzkoušel na sobě, že v práci jsme museli chodit na lékařské prohlídky. Po té jedné prohlídce jsem ty hodnoty měl mírně zvýšený, tak si říkám, tak je to trochu, nic se neděje. No ale pak jsem narazil vlastně na ten metabolický syndrom inzulinové rezistence a vlastně jsem si uvědomil, že podle té definice bych měl počínající tady ten metabolický syndrom. No a tak si říkám, tak měl jsem zvýšený krevní tlak, kolem 150, já mám normálně asi 30 roků kolem 135 a 40, no ale doktor mi řekl, no tak já vám budu muset začít dávat léky, no tak jsem si řekl, tak já budu chodit každý měsíc na kontrolu k doktorovi, platit poplatek do lékárny, doplatit na léky a podobně, a navíc to vede k vývoji, totiž ono nejde o to, že by člověk měl tady ty hodnoty. A ani nejde o ten, bych řekl, estetický problém, že má to břicho. Ale problém je v tom, že s těmito zvýšenými hodnotami se zvyšuje iniciace kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny, osteoporozy, artritidy, diabetu, protože ten tuk není jenom kosmetická vada, ale je fyziologicky aktivní a generuje v organismu chronický zánět a produkuje kyslíkový radikály. A ty kyslíkový radikály jsou pro organismus velmi škodlivý. Takže já jsem měl jsem tu hranici toho body mass indexu, tam je definované od 18 do 25, takže já jsem měl skoro těch 25. Optimum je zhruba 23 až 24, ale závisí na poměru, jak se člověk hejbe, kolik je svalové hmoty a kolik je tuková tkáň. No a tak jsem omezil trošku, zlepšil jsem si stravování, zvýšil jsem pohyblivost, a zajímavé, ty hodnoty klesly do normálu všechny. Jo? Čili to je taková ukázka, jak to v tom organismu skutečně pracuje a jak ta životospráva vlastně ovlivňuje ty biochemické hodnoty a metabolické procesy v organismu. Tady jsou pak uvedeny ty hodnoty moje a jedné pacientky. Ona měla objem pasu 100 a tak dál, tam je myslím definovaný 97 a tak dále. Nebudu tím zdržovat. Tu podstatu jsem vám vysvětlil. Tady jenom můžete si prohlídnout, jak to kleslo do těch fyziologických rozmezí. Jo? Ten problém hypertenze jsem, protože se mě týkal, tak jsem si k tomu nashromáždil složku separátu lékařské publikací různých nejnovějších a zjistil jsem jednu věc, že ono existuje na hypertenzi asi kolem 90 léků. Teď si představte, že máte hypertenzi a půjdete k doktorovi a že on vám trefí na ten správný lék, který je optimální. Ale to bych zdůraznil, že v těch vědeckých publikacích lékařských zdůrazňují, že první opatření je životospráva. Zlepšit si stravu, zdravou a zvýšit fyzickou aktivitu. To je na tu hypertenzi nejúčinnější a potom tam hraje významnou roli množství soli. Už dříve jsem narážel v různých publikacích, že 80% hypertenzí se dá vyléčit omezením příjmu soli. On je problém dneska skoro každý, když vemu ty svoje kolegy ze školy, tak skoro každý člověk kolem 60 roku začne mít zvýšený krevní tlak. Jo? A ono zase nejde jenom o ten zvýšený krevní tlak. Ono se říká o něm, že to tichý, bezbolestný zabiják, protože ten zvýšený krevní tlak poškozuje zejména ty mikrokapiláry. Tam vlastně vznikají prasklinky v tom endotelu a tam se začne vyvíjet ateroskleróza. Čili s vyšším krevním tlakem je úzce spojen vývoj aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění. No a abych neodběhl od té soli, ona je důležitá ke dvěma velkým zdravotním problémům, a sice k osteoporóze a kardiovaskulárním onemocnění. K tomu vysokému krevnímu tlaku. On ten příjem soli se pohybuje kolem 12-14 gramů na den, což je průměr, ale když v tom jsou asi děti zahrnuty a když si vezmete, tak jeden konzumuje třeba 4-5 gramů a druhý 20 gramů. Jo? A ten příjem soli, ono zase někdy se píše o sodíku, někdy o soli, čili je to potřeba rozlišovat a přepočítávat, ale příjem soli by měl být optimálně 5 gramů na osobu a den. Je to už s nadsázkou, ta fyziologická potřeba je asi 3 až 4 gramy a vzhledem ke stravovacím návykům a způsobu vaření, že by mohlo být těch 5 gramů. Jo? Tak to je vzhledem k tomu vysokému krevnímu tlaku a druhou velice významnou funkci má ve zdraví kosti. Mnoho lidí ve starším věku je postiženo osteoporózou, často ani o tom nevědí, až spadnou a zlomí si a pak se obvykle se to počítá na kyčelní klouby anebo zápěstí, protože člověk padne, tak pod sebe strčí ruku a zlomí si to. A uvádí se, a zejména ženy po menopauze, kdy je snížena produkce estrogenu, se uvádí, že 25% žen trpí osteoporózou. Ale ono se to týká i těch, může to být i v jiném věku, může to být i u mužů. Teď jsem si vzpomněl, taky jsem na internetu tam něco kolem toho chtěl najít a narazil jsem na případ jedné mladé To je takový typický příklad, jak funguje naše zdravotnictví. Mladé ženy, která tam uváděla, že myslím, měla jedno dítko, že i praskly obratle, že má silnou osteoporózu, což ju nějaký lékař léčil, a že jí, já nevím, dvoje sušenky denně. Jo? A žádný odborník i neřekne, že tedy je potřeba, aby měla řádnou životosprávu, aby ty kosti měla zdravý. Jo? A nebo se setkávám s tím, že často ženám po menopauze v tom starším věku dávají preventivně léky. Já si teď nevzpomenu si přesně na ten název, ale jsou to léky, které jsou založeny na bisfosfonátech. Ono je jich celá řada, asi 20. On je to velký biznis. Tady ty bisfosfonáty byly, možná by se o tom dalo najít na internetu, byly vyráběny do pracích prášků v tunách. Jo? Pak se zjistilo, že by se to mohlo dávat na tu osteoporózu, tak ta cena narostla 1000x, nebo zkrátka hrozně. A teď se to prodává jako velmi drahé léky. A je mnoho různých derivátů, zřejmě proto, aby ty různé firmy z každé si vyrábí svůj nějaký derivát. Problém je v tom, že užívání tady těch bisfosfonátů je spojeno se zvýšenou lomivostí stehenní kosti a čelistní kosti, dolní čelisti. Jinými slovy, oni tu osteoporózu spíš zvyšují. Oni takto, oni způsobí to, ona ta osteoporóza se měří na takzvané na principu kostní denzity, neboli hustoty kosti. A když do té kosti se nacpou ty minerály, totiž princip je ten, že tady ty bisfosfonáty mají takovou nefyziologickou vazbu a ty enzymy je nedovedou metabolizovat. Takže oni se na tu kost nějak navážou a zvýší tu denzitu, ale nezvýší kvalitu kosti. Jo? Čiže ta kost není pevnější, tak naopak působí vlastně ještě tu kost křehčí než to. Takže jsem tady to podrobně zase dával dohromady. O hypertenzi můžete, no nevím, kolik na internetu, ale v různých lékařských pracích, i když běžně ty různé vědecké práce nejsou přístupné pro normální veřejnost. Já bych tady jenom pro ty, co by chtěli zhubnout, jak získává organismus energii, čili zdrojem energie jsou sacharidy, čili cukry, ale nejenom cukr, ale i škroby. Jo? Škrob v obilovinách a tak dále se metabolizuje štěpina glukózu, potom tuky a bílkoviny by neměly být zdrojem energie. Ty jsou jenom při velkém hladovění. Jo? A jak vidíte, všechny tyto sloučeniny, které jsou zdrojem, ještě by tam mohl být alkohol a některé další. Sacharidy mají 4 kilokalorie na gram, bílkoviny mají 4 kilokalorie na gram a tuky mají 9 kilokalorie na gram, čili jsou bohatý na. A vznikají z toho tady ty dvě sloučeniny, piruvat, čili pyrohrocnová kyselina a acetylkoenzyma, což je aktivovaná kyselina octová, jo? Když to vemu. Ono je to taková složitá molekula, je to octová kyselina navázaná na takový nosič. A jde to do takzvaného citrátového cyklu. to je probíhá mitochondrie a ty jsou v každé buňce. Čím je buňka aktivnější, těch mitochondrií má více a jsou produkovány, on je produkovaný, to je redukční mechanismus, je produkovaný NADH, který jde do dýchacího řetězce a tam je produkovaný potom ten adenosin trifosfát, který jsem řekl, že každá molekula obsahuje atom hořčíku. Takže z těch dvou uhlíků, to se tam vstupují dvojuhlíka, to je štěp, se získá tady těch 12 adenosin trifosfátů, což odpovídá 84 kilokalorii. Či zase na internetu najdete spoustu rad všelijakých, jak hubnout a tak dál. Nejlepší způsob, jak hubnout, je konzumovat potravu, která je chudá na sacharidy a tuky. Jo? Ono je to taková, bych řekl, nešvart v té hospodářské vyspělých státech konzumovat hodně tuku, protože on je to výhodný ekonomicky. Žádný zvířata nekonzumují tolik tuku jako člověk. A právě třeba vyživáři právě zdůrazňují, že jak jsou důležitý, že jsou nosičem vitaminu rozpustných v tucích, chutí a podobně a tak dále. Ten konzum tuku se pohybuje kolem 120 gramů na osobu a měl by být, nebo dostatečný množství je zhruba 20 až 25 gramů, další o 100 gramů méně. Tady se zmíním, nejvíc zdravotních problémů je spojeno s tuky. Jo, takže ten tuku mi lépe se vyhýbat. Takže ono platí zákon zachování hmoty a energie, čili co skonzumujeme, to, co ten organismus musí nějak se s tím vypořádat. Když máme velký příjem energie, tak budeme tloustnout, když máme nižší příjem, tak budeme hubnout. A důležité je, aby jsme měli nízký příjem tady těch energetických složek, ale přitom měli dostatek minerálních látek a vitaminů a ochranných látek. Čili není dobrý. Tam mi dali na posouzení jednu knihu Mačiniova, možná se s někdo na to narazil, tak všetci, nebo ty a mnozí ti, kteří to aplikovali na sebe, tam psali ódy, jak to funguje. No ale ona, bylo tam snídaně, oběd, večeře, ale většinou to byla třeba snídaně strouhaná mrkev s ořechama, jo, a takový oběd, dejme tomu nějaká dušená cuketa a něco. Takže když jsem to počítal, tak tam měla zhruba dvakrát za týden škrobnatý jídlo a tuky tam taky skoro žádný nebyly. Čili pochopitelně na takové dietě se bude hubnout a zase nesmí, řekl bych docela zdravě, ale byla deficitní na bílkoviny ta dieta. Chtělo by toho přidat víc bílkovin. Čili pokud se někdo hubnout, tak je dobrý používat hodně zeleninu, polévky s kořenovou zeleninou, s hráškem a mrkví a tak dále, růstou zeleninu, málo škrobnatých příloh, minimálně používat tuky, ale dostatek bílkovin. Jo? Může být občas nějaké to vajíčko, ryba, libovější maso. Já nejsem nějakým příznivcem vegetariánské stravy, protože oni vegetariáni dělají zásadní chybu v tom, že vyloučí maso a zvýší konzum mléčných výrobků, zejména sýru. A já osobně sýry považuji za nejškodlivější potravinu a je proto dost důkazů. Tady je ukázka potom, jak je to metabolizované v tom cyklu, jak tam byl znázorněný, čili vznikají tady tyto redukované molekuly, které jdou do takzvané dýchacího řetězce, a je tady produkovaná ten adenosin trifosfát. Čili v tom organismu je to velice složitý a zajímavý. Já bych tady je ukázka, myslím, toho Campylobacter pil, Helicobacter. Ono někdy je to nazývaný Helicobacter a někdy v odborné literatuře taky Campylobacter pylori. To jsou zaň... ten čas hrozně utíká. Já bych se tady k těm nádorům tlustého střeva, které jsou jedny z nejčastějších. Nádory tlustého střeva, prostaty u mužů, prsu u žen a vaječníku u žen a taky tlustého střeva u žen korelují s množstvím konzumovaných tuků. U nádoru prsu, jejich incidence koreluje s množstvím produkovaných estrogenů. Jo, čili čím déle a více je produkovaný estrogeny, tím je častější incidence nádoru prsu. A ono se říká, no tak nevíme, co to tam hraje, ale metabolismem estrogenů vznikají kyslíkoví radikály. A v tady těch hospodářských vyspělých státech ty nádorová onemocnění vznikají převážně vlivem kyslíkových radikálů, které poškozují nukleový kyselin. A u těch nádorů tlustého střeva je jeden takový zajímavý biochemický vztah, že čím více se konzumuje tuku, tím je produkováno více žlučových kyselin a ty žlučové kyseliny jsou z části přeměňovány střevní mikroflorou na dva deriváty, je to kyselina dezoxycholová a litocholová, o kterých se zjistilo, že jsou karcinogenní. Jo? A to je jeden moment. A druhý moment je to, že když se aplikuje tuk zvířatům do tlustého střeva konečníkem, tak vyvolává zánět. U lidí, tady zase to chce vysvětlení, je nedá se vyvolat nádory u mladých zvířat. My jsme vyvolávali nádory u zvířat a museli jsme prakticky mladý zvířat. Ale nádorovým onemocnění odnemocní většinou dospělí nebo starší lidi. Takže tady takový jakoby rozpor, ale není v tom rozpor. Princip je ten, že když dojde k navození tvorby mladých buněk, takzvané proliferaci mladých buněk, zánětem nebo nějakým jiným činitelem, tak vlastně i u dospělých jsou potom mladé buňky, které mohou být malignizované. Uvedu příklad. V rozvojových zemích, v těch tropických teplých oblastech a vlhkých jsou nejčastější nádory jater, protože je tam nízká hygiena, je tam častý hepatitidy, který ten zánět v játrech navozí proliferaci nebo množení těch kmenových buněk mladých a pak je tam vlhko, teplo, všechno plesivý a je tam zvýšený konzum aflatoxinu, což je hepatokarcinogen. Takže máme kombinaci zánětu a karcinogenní látky. A podobně je to v tom tlustém střevě, že ten tuk tam navodí proliferaci těch, vyvolá zánět, což vede k proliferaci těch kmenových buněk a pak je tam karcinogenní látka, která malignizuje tady ty mladé buňky. Je to strašně málo času. Já jsem se zmínil, když bych vzal takový ty hlavní problémy, čili žaludek jsme si řekli, tam je to problém té infekce žaludečních vředů a nádorů, pak tenký střevo, tam jsou nádory, nebo tam jde většinou nějaký bakteriální infekce, problémy, tam nádory moc nejsou. Tlustý střevo jsme se zmínili, pak bývá, u té prostaty bývá ještě problém, já jsem pátral potom, taky je to spojeno ten mechanismus toho tuku tam není zřejmý, ale je to spojeno s větším konzumem vápníku a infekcemi. Jo? Takže na takzvanou hyperplazii prostaty, což je dneska stále častější a stále v mladším věku, mohou právě trpět muži, kteří třeba konzumují hodně mléčné výrobky, a pak tam mohou hrát roli infekce, což zdrojem infekcí může být, mohou být střeva. Jestliže je špatná strava, vznikají chronické záněty ve střevě a přesto zánětlivý střevo se pak dostávají bakterie do krevního oběhu. Tak to by bylo. Potom u těch ledvin je dvojí problém, za prvé ledvinové kameny, což souvisí právě zase s velkou konzumací vápníku. Mnoho vápníku a málo hořčíku. Já jsem se narazil na klinickou studii, kde popisovali, že pacientům s ledvinovými kameny podávali 850 mg hořčíku denně a docházelo k rozpouštění ledvinových kamenů. Čili když si to obrátíme, když budeme mít dostatek hořčíku, tak máme jistotu, že nám ledvinové kameny nevzniknou. Zase příklad zdravotnictví, jak pracuje, jezdím za autem do jedné opravdy mladý opravař a zmínil se, že má problémy s ledvinami, že mu vyoperovali kamen a pak zase se mu udělal další a zaklinil se mu v uretru, čili z ledviny do močového měchýře se zablokoval. Neřekli mu, že by, tedy ptal jsem se na sýry, konzumoval poměrně do sýry, neřekli mu, že by, jakou by měl mít stravu a že by měl mít dostatek hořčíku. Na jedné přednášce na paní se zmínila, že dceři se dělá ledvinový písek, tak jsem řekla, že si bere hořčík a pak s odstupem času říkala, že už se jí ledvinový písek nedělá. Jo, čili je to, ono v tom lidském organismu platí chemické zákonitosti stejně jako ve skumavce a on je velice takový informativní pokus, když smícháme fosfátový jonty s vápenatými, vznikne zákal, když je smícháme s hořečnatými jonty, tak to zůstane čirý, zákal se nedělá. Jo, ten zákal je vlastně vysrážený fosfát a to tež probíhá buď v tom žlučníku, anebo v těch ledvinách. Oni ty ledvinové kameny jsou buď fosfátový, nebo urátový, s kyselým močové, nebo kombinovaný, takže, ale vždycky se jedná o vápenatý soli. Takže problém ledvin je tady ty kameny a potom snížená funkce. Já jsem tam, musel bych to vrátit. Ledviny obsahují takzvané nefrony. Tady máme což je glomerulus, kde tady přitéká krev, je filtrovaná, ty soli a tak dále se filtrují tady. Tady máme krevní zásobení, filtrují se do takového kapsule a pak to je takzvaná primární morč, které se tvoří asi 150 litrů, kde tady tubula má ty minerální látky, se regulovaně vstřebávají zpátky a pak to jde do té ledvinové pánvičky. A těch, každý ten nefron pracuje samostatně, není to nějak regulovaný, jenom to vstřebávání je regulovaný. A je jich asi milion a jestliže tady to jemné klubičko se ucpe aterosklerotickým procesem, ten nefron přestane fungovat. Je to velice jednoduchý princip. Já nevím, jak dlouho mám.
Já nevím, jestli třeba dotazy bude někdo chtít, tak abychom dali taky trošku prostor.
No, takže jestli, ono je vždycky problematicky v jednu hodinu, tak se soustředím na takové ty nejvýznamnější problémy. No, takže jestli máte nějaký dotazy?
Mléko a síry nám tvoří ty kameny, jak jste řekl, ale zase jich potřebujeme na toho osteoporózu, ne? Tak, nebo co bychom měli na osteoporózu?
Já vám tady možná ukážu. Tady toto vám ukážu. Jsem se zmínil o tom metabolickým syndromu insulinové rezistence. Toto jsou zdraví játra, struktura zdravých jater. A pak se mluví takzvaný non-alcoholic fat liver disease, neboli nealkoholická tuková degenerace jater. Což je tady toto. Možná ty starší si pamatují, já jsem si to pak uvědomil, že dříve se krmili husy nebo kačeny. A se jim tam cpalo do krku, to, aby byli tuční. A ty játra, jejich pak nebyly hnědý, jak je typická barva játra, ale byly světle hnědý. Což byla tady ta tuková degenerace. Jo? A to právě probíhá u lidí, kteří mají větší nadváhu. Jo? Čili to, tady nejde o to jenom, že mají nosí sebou hodně tuku zbytečně, ale že jim degenerují určitý orgány a oni ty játra jsou nesmírně důležitý. Je to chemická fabrika, tam vznikají všechny bílkoviny, séra, jsou mineralizované minerály a tak dále, vitamíny, takže... No a pak to přechází v takzvanou cirhózu, kdy ty jaterní buňky odumírají a pomnožuje se vazivo. Ale je to kromě alkoholu, to taky dělá tady ten nadměrný příjem z potravy. No a já se dívám, jestli tady mám k tomu ten tuku, to bude u jiného. K tomu vápníku je velký omyl si myslet, že když budu mít hodně vápníku, že budu mít zdravý kost. Naopak. Bude to naopak. Třeba nedávno, no už je to rok, švagr mi říkal, jedna jejich známá má silnou osteoporózu, konzumuje hodně syru a má osteoporózu čím dál větší, čili aby ji poradil. On ten metabolický obrat vápníku v těle je 150 až 200 mg. Jo? Tady je potřeba kvantitativně to řešit. A průměrné vstřebání vápníku je kolem 30%, 30 až 40%. Jo? A ono, vemte si třeba přežvýkavce, ty mají jediný zdroj vápníku trávu. Jo? Výživáři rádi tvrdí, že dobře se vstřebává vápník jenom z mléčných výrobků, což není pravda. Ze zeleniny se vstřebává stejně dobře jako z těch mléčných výrobků. No a když skonzumujete toho vápníku víc, než je tady ta fyziologická potřeba, tak se buď nevstřebává, protože ta regulace vstřebání je velice přesně regulovaná, tam funguje vitamin D a parathormon, který je produkovaný v příštitných těliskách, u štítné žlázy tady na krku. A musí se nadbytečný vápník vyloučit. Teďka, proč bývá doporučováno u nás 900 až 1000 mg? Je to proto, že existuje, závisí to množství vápníku, který potřebujete, závisí na složení stravy. Když budete mít zdravou stravu z přirozených potravin, tak nemusíte konzumovat mléčné výrobky vůbec. No. Uvádí se, že ze západní stravy je příjem vápníku kolem 450 mg. Světová zdravotnická organizace uvádí jako minimální obsah vápníku v potravě, že by měl být 450 až 600 mg u osob, které jsou ohroženy osteoporózou. Když si vezmeme to horní hranici těch 200 mg a 30% vstřebání, to znamená, když budete mít 600 mg vápníku v potravě, tak je to dost. Jo? Jestliže si vezmeme, že ve stravě bez mléka je 450, ve 100 ml máte 120, když si dáte čtvrt litru mléka, tak tam máte kolem 30 mg vápníku, což už je dohromady 750 mg, což je bohatě dost. Když budete konzumovat hodně, tak si budete zvyšovat deficit, tak to, ten organismus to nevyužije, protože představte si, kdyby všechen vápník, který skonzumujete, se vstřebal a nějak zabudoval v těle, tak budete za chvíli betonový sloup, jo? Máme na tý sloup. Takže hladina vápníku je velice přesně regulovaná. Srovna, tam máme jednoho v domě člověka, který má nějaký nádorový onemocnění a teďka se mu porušila regulace vápníku, se mu zvýšila hladina vápníku v krvi a on se začal blbnout úplně. Jo? On nevěděl, kde je záchod a podobně. Takže vápník je v těle nebezpečný ve větším množství. Proč je doporučovaný takový velký množství? Protože když je mnoho fosforu v potravě, tak fosfor zamezuje vstřebání, protože v těch střevech s tím vápníkem tvoří fosfát vápenatý, jo? Ten se nevstřebává. Když je mnoho soli, sůl zvyšuje vylučování vápníku z těla, z kosti přímo, to je nejhorší faktor, a já jsem to tam, z toho odbočil jsem to tam nedopověděl. To byla dělaná zase studie v Anglii u postmenopauzálních žen, že jedni ženy měly normální příjem soli z těch 12 gramů zhruba a druhým snížili příjem soli na 6 až 7 gramů na den a u těch, co měli snížený příjem soli, osteoporóza nevznikala u postmenopauzálních žen. Jo? Čili to tam hraje zásadní roli. A potom tuky. Z tuku, tuky se štěpí, já jsem tam měl zase ukázku, tuk je takzvaný triacylglycerol, který obsahuje tři mastné kyseliny, zdůrazním kyseliny. Ty kyseliny se odštěpují a jako kyselina reaguje s vápníkem. Jo? A vznikají vlastně vápenaty soli mastných kyselin, což je mýdlo. Jo? A to se nevstřebává. Takže je doporučováno tady v těch západních státech a skoro ve všech, to není jenom v Česku, vzhledem k tomu, že se konzumuje mnoho tuku, mnoho fosforu, příjem fosforu by měl být 800 mg a u nás je 1700 mg, víc jak dvojnásobný. Jo? Čili mnoho tady toho fosforu a mnoho bílkovin živočišných. Ty taky zvyšují potřebu vápníku. Takže to je, čili kdo má tady tu špatnou stravu, musí konzumovat toho vápníku víc, ale ne proto, že má větší potřebu, že by se mu vstřeba, ale on zůstane vlastně v tom zažívacím traktu, tam to různě zreaguje a jde ven, jo? On nevstupuje moc do krevního oběhu. Tak to je tady ten problém. Takže, no a na tu osteoporózu, nebo na prozdraví kosti, já jsem se chtěl udělat tabulku, ale zase vzhledem k tomu, že to všechno na krátký čas, je důležitý právě hořčík a fyzická aktivita. Narazil jsem na publikaci, že i u 70-letých žen postmenopauzálních, jestliže měli zvýšený příjem hořčíku a fyzickou aktivitu, tak se zvyšovala hustota kostí, ale jenom těch, co byli zatěžovaný. Jo? Čili musí se člověk hýbat. Lidé by chtěli, aby seděli v práci, sedí na židli v kanceláři, přijde dom, sedne k televizi a tak dál, a chtěli by to dohánět mléčnýma výrobkama, a tak toto nefunguje.
Tak bez... máte prosím vás ten hořčík hlavu, který v kontrabinátu, až to je zřejmě nejdůležitější prvek.
Bohatý
na... Je ta denní dávka, řekněte konkrétní, kde by se měla brát nějaké spektrum?
No, vřele doporučuji pro všechny starší koupit si v lékárně hořčík a brát tabletu, prodává se 250 mg a 300 mg tablety. Zejména třeba pro ženy bych doporučil, existuje hořčík s vitaminem D. To je druhý problém, že v zimním období mnoho lidí má, protože nechodí moc ven na slunko, tak má deficit vitaminu D. A vitamin D je nezbytný pro vstřebávání vápníku. Jo? On přímo se zúčastňuje, on obecně si lidi říkají, že je důležitý pro kosti, že pro vstřebávání vápníku do kosti to ne, on působí v tenkým střevě, kde je důležitý pro to vlastní vstřebání vápníku, se přímo podílí, a potom v ledvinách, kde reguluje vylučování vápníku. Jo? Čili tam musí být regulovaný vstřebání a vylučování, a to je užíváno
v potravinách.
A potravinách je v semenech, ve všech semenech. Jo? Z každého semena, když dáte na destilovanou vodu, na světlo, tak vám vyroste zelený stonek, a což znamená, že to obsahuje chlorofil, a v každé molekule chlorofilu je atom hořčíku. Jo? Bez toho chlorofil není zelený. Tak to máte důkaz. Když dáte bramboru na světlo, tak vám zezelená. To máte důkaz, že tam máte hořčík. Když dáte mrkev na světlo, tak vám zezelená.
To znamená jenom semena? Jaká
semena, zelenina. Zelenina. Můžeme říct, špenát bude mít hodně hořčíku, protože má velice sytou zelenou barvu. Jo? Málo je. Mléko spíš vytváří deficit a v mase je málo. Jo? Čili obecně podle Světové zdravotnické organizace člověka v dospělosti mají převažovat rostlinné potraviny. Jo?
No a kolik je ta denní dávka, dejme tomu, vezmeme to na špenát, kolik je v kilu špenátu to, abychom měli nějakou představu, nějaké složení té denní dávky.
Já v nějakým tím dokumentu mám tabulku. Jo?
Ale jenom odhadem, já nechci přesně čísla.
Pane, kdy jste vyjedl, když jste si zlepšoval tu kondici?
No tak pochopitelně teďka zvyšuju konzum zeleniny dle možností a beru pravidelně ten hořčík. Já jsem chtěl ještě mluvit o vitaminu E, kterého by mělo být, zase se doporučuje 30 mg a mělo by být 100 mg, jo? Čili on je důležitý pro ochranu oxidace membrán, to je jediný vitamin, který chrání membrány, a když nejsou dostatečně chráněny, tak se dochází k jejich oxidaci a vydechuje se pentan, a právě těch 100 mg zastavuje tvorbu toho pentanu, což znamená, že zastavuje. Takže pro ty starší lidi bych doporučoval brát 100 až 200 mg vitaminu E. Jinak je vitamin E hodně v olejnatých semenech. Jo? Není v olejích. Někdy, já jsem to počítal, se prodávají oleje a někdy je tam uvedeno, že to obohacený o vitamin A a o vitamin E. Ovšem, tam je zase jedna taková zajímavost, že čím je v oleji více takzvaných polynenasycených mastných kyselin, tím je potřeba víc vitaminu E. Jo? Takže když jsem počítal na obsah polynenasycených, s každým gramem těch polynenasycených se zvyšuje potřeba vitaminu E o 0,6 gramů, jo? Teda miligramů. Takže přestože to byl omohacený, tím vitaminem E vzhledem k množství těch polynenasycených tam byl deficit. Jo? Čili to je problém tady z toho vitaminu E. Vitaminu C, kde by mělo být 200 mg na den pro všechny jeho funkce. A tady ten hořčík, to jsou tři takové nejdůležitější. Jo, ještě bych se s tím omega-3 mastným kyselinám má být zhruba aspoň 2 gramy, někde uvádějí až 5 gramů, takže se prodává ryby tuk, tobolky, které mají asi 1000 miligramů, ovšem ono je to zase složitější, že se musí, ono je tam takzvaně eikosa pentaenová, dokosa hexaenová a z těch tuků, oni taky vznikají slinolenové, tak to je takzvaně omega-3, která má 3 dvojné vazby, je linolová, která má 2 a linolenová 3, je linum je len a je hodně velnu obsažený. Lněný semínko obsahuje 50% oleje a z toho je 50% linolenová. Ale zase je tam ta zákonitost, že z 10 gramů té linolenové v těle vznikne pouze 1 gram té eikosa pentaenové, dokosa hexaenové. A pouze, jak jsem zjistil, pouze 2 oleje obsahují tady tu linolenovou, a to řepkový olej, asi kolem 10%, a sojový, ovšem ten se moc neobjevuje, vlastně tady tyto dva, jo. Pak jsou ve vlašských ořechách je taky hodně obsaženo.
A dneska má být vitamínu D?
Takže k těm olejům bych doporučil, ke konzumaci tuku obecně, my to praktikujeme tak, že koupíme flašku slunečnicového, flašku řepkového a smícháme to na půlku. Býval rostlinný olej Vegetol, který už byl namíchaný, ale teďka ho nějak přestali prodávat nebo vyrábět. Jo. No a stačí tak 1-2 polévkové lžice oleje. Já tady mám 4 důkazy možná, ale to je zase v jiným tým. Řeknu, našel jsem 4 důkazy o tom, že mléčný tuk je škodlivý. Jo? V jedné knize lidé si, a nakonec i lékaři, říkají, máslo je velice hodnotný, lehce stravitelný tuk a tak dále. Výživová politika. Na jedné konferenci ještě profesor Halačka tady z lékařské fakulty, hlavně odborník na výživu, diskutovalo se o mléčných výrobcích a já jsem se přihlásil do diskuse a zmínil jsem se k tomu mléčnému tuku a on to začal hrát do autu, jak se říká, aby si toho lidi nevšimli a pak za mnou přišel a povedal, pane kolego, já vím, že máte pravdu, ale my to lidem nemůžeme říkat. Jo? Představte si, kdyby se mezi lidi rozneslo a lidi by přestali konzumovat mléčný tuk, to je máslo, šlehačky a tak dále. Jednu dobu byli, natírali se žlaby polychlorovanýma bifenalama, které se hromadily v mléčním tuku, tak se to nesmělo konzumovat, tak toho měli plný sklady a nevěděli, co s tím. Jo, a to bylo jenom v jedné oblasti na Jižní Moravě. Já neříkám nekonzumovat, vždycky je to otázka množství. Jo. Když budete konzumovat, tak zhruba řeknu 100, u nás se konzumuje 280, ve skandinávských zemích až přes 300 litrů mléka na osobu a den a ve skandinávských zemích mají nejvíce osteoporozy, ale ono je tam taky méně slunka a tak dále, víc klouže pod zem, v zimě mají tam delší dobu sích, takže ono je to taky jiný faktory, ale v jedné knize, odborné vědecké knize o tucích byla věta, že mléčný tuk je nejškodlivější tuk, který člověk konzumuje. Je jeden důkaz. Světová zdravotnická organizace, to si můžete najít na internetu, vydala publikaci, ale je to v angličtině, ale zorientuje se v tom, jmenuje se to Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases, neboli výživa a prevence chronických onemocnění. Je tam kapitola kardiovaskulární onemocnění a na konci je tabulka, faktory snižující riziko nemají vliv a zvyšující riziko kardiovaskulárního onemocnění. Mezi těma zvyšujícíma je uvedena kyselina laurová, miristová, palmitová. to jsou takzvaně středně dlouhý mastné kyseliny. Zase laik tomu nerozumí, ale tyto mastné kyseliny tvoří 50% mléčného tuku. Jo, v tom je ten problém. Navíc mléčný tuk obsahuje 240 až 300 mg cholesterolu, zatímco sádlo neobsahuje cholesterol, teda obsahuje 120 mg cholesterolu. Jo? Sádlo neobsahuje tady ty kratší, ty středně dlouhé mastné kyseliny, tu laurilovou palmitovou. Jsou obsaženy v kokosovém tuku, palmojádrovém tuku a já vím, že když potřebuji u zvířat rychle vyvolat aterosklerózu, tak je krmí kokosovým tukem nebo lojem. Jo? A ten loj má dost podobné složení jako mléčný tuk. Oni ty mastné kyseliny dovedou dělat velkou neplechu. Když se začala vyrábět řepkový olej, tak se nevědělo, že obsahuje vlastně jednu škodlivou mastnou kyselinu a mnoho lidí zemřelo na srdečně cévní problémy v důsledku konzumace řepkového oleje. Jo? Což to byla kyselina eruková, které bylo 50% v tom řepkovém oleji a ten způsobil tukovou degeneraci srdce a člověk zemřel. Jo? Dneska už jsou odrůdy bez toho, uvádí se do 3%, ale ono tam bývá ještě méně. V čem můžeme konzumovat, je, dejme tomu, hořčice, tam je ještě obsažena ta eruková, ale ta se konzumuje poměrně málo. Tak to byl druhý důkaz. Třetí jsem tam měl obrázek z časopisu Nature, myši, kterou krmili mléčným tukem, měla 25% mléčného tuku v dietě a za 4 měsíce myši se dožívají 2 let, což je mladý věk, měla velký zánět v srdečnici, v aorty. Jo? Takže tak působí mléčný tuk na celý. A čtvrtý bych uvedl, to můžete možná najít na internetu, jeden americký kardiolog doporučoval desatero pro prevenci, pro zdraví srdce a jeden z těch bodů byl typickou snídaní chleb s máslem, nahraďte třeba chlebem, on uváděl olivový olej, ale na olivovém oleji taky nic zajímavého není kromě ceny, jo? Protože on je jinak bezcenný, olivový olej. Je škoda vydávat peníze za olivový olej. Olivový olej obsahuje 80% olejovek mastné kyseliny, což je mononenasycená, kterou si náš organismus dovede vytvářet a její větší příjem je víc škodlivý než prospěšný. Pak obsahuje 10% linolové a 10% stearové nasycené. Jo? Čili nic. Když se argumentuje fenolickými látkami, v olivách to množství je v takovém množství, že působí příznivě. Jo? Když to, já jsem to počítal v tom olivovém oleji, to byste museli vypít 0,5 litra olivového oleje denně, abyste dostali množství těch fenolických látek, které by se nějak projevilo ochraně na srdce, ovšem to množství oleje zase by vás zabilo.
Když jsem zeptal, ten tvaroh třeba jako taky není žádoucí?
Tvaroh je kasein, jedna z mléčných bílkovin, 80% mléka tvoří kasein, jo? Těch bílkovin mléčných, 20% syrovátkovin, ale kasein se počítá mezi nejhorší bílkoviny. Mám publikaci o vlivu bílkovin na vývoj aterosklerózy. U zvířat je prokázáno, že kaselin podporuje vývoj aterosklerózy. Jo? Naši výživáři tvrdí, že u člověka to tak nefunguje. A tak pojďte se, když budete konzumovat, já říkám obvykle, nebo když to tak spočítáme, tak 1/4 litru až 1/3 litru mléka nebo ekvivalentu mléčných výrobků na den bohatě stačí. Jestliže máte víc, tak je to víc ke škodě a ta strava potom není pestrá. Jo? Pak už je to na úkor jiných potravin a tak dále.
Já už bych to s dovolením ukončila, když byste se chtěli říkat, tak můžete ještě tak osobně, protože už je skoro 3/4.